duela bost urte edo, olako zerbait, hasi ginen biltzen Mari Purkie ikerleak, sortu zuen dinamika bat beste komanditer de la science proiektu handi baten karietara baitan. Eta hasi ginen biltzen aurraren elebitasunaren inguruko interesa ginuen pertsona handana bat. Eta horietan baziren ortofonistak, ikerleak, psikologoak, sare ezberdinetako arduradun pedagogikoak, eta emeki uartu ginen bazirela gai batzu justo guk ortofonisten artean landu behar ginintienak. Eta orduan hasi ginen biltzen gu bakarrik, eta sortu zen EOE Euskal Ortofonisten elkartea. Elkarte hortan, bildu gira beraz Mari Purkie ikerreko ikerlariarekin eta Marijo Ezaizabarrena EHU-ko ikerle eta erakaslearekin. Eta hasi gira aurren ahozko euskarazko mailaren neurtzeko tresna baten sortzen. Eta tresna hori da Higa deitzen.
Tresna hori sortua da, guai? Nola orkesten da? Beste ortofonista profesionalentzat sortuak diren tresnak bezala?
Bai, biziki edera da. paperezko testa bat da. Badira ere erabiltzen dira egiazko jostailuk batzu ere. Eta berezitasuna da, guai, gero aipatuko dugu, baina giren fase untan erabiltzen ditugula ordenagailuz grabatuak diren soinuak, ezan nahi baita, erraiten diren gauzak ordenagailuan grabatuak izan dira inzinetik eta horiek erabiltzen ditugu papera eta jostailuekin betan. Gauza da norbait heldu denean gure ikustera, berak edo ingurukoek badute galde bat, eta gure lana da pixkat bat definitzea, astapenean, bilana egiten den momentu hortan, ean nun kokatzen den arazoa eta badenez arazurik edo ez. Eta hortarako, erabiltzen ditugu medikuntzan hainitz arloetan erabiltzen diren teknika edo printzipio berak. Egan nahi baita, konparatzen dira aujaren emaitzak bere adineko aujen batazbestekoarekin. Eta hor sortzen dugu tresna bat euskarazko hizkuntza mailaren neurtzeko, baina behar ditugu sortu delako batazbesteko horiek tresna horren emaitzen klasifikatzeko. Eta orduan gure testa da aur lau urtetatik 8 urte arte duten aurreri zuzendua. Eta orain gure bulegoetan erabiltzen hasi aintzin, behar dugu egin etalonatze edo fase hortan sartuak gira, behar dugu pasarazi 100 aujeri, bai 4, 5, 6, 7, 8 urteko aujeri, eta hola ukanen dugu emaitza andana polita bat, eta aujekin sortuko ditugu adinka bataz bestekoak. Adinka eta behar bat beste kategoriaka hori estatistikak ekanen du ondotik.
Beraz, mementoan, ibiltzen ziste ikastola batzutan, eskola elebidun pribatu batzuetan, baimenak galdegin eta, burasoek?
Bai, ikusten ditugu bakarrik baimena eman duten burasoen aurrak, alainan. Beraz, baimena emaiten dute ikerkuntza edo ikerketa proiektu hortan haien aurrak parte hartzean. Eta beraz, ikusten ditugu aur guziak, ez arazoak dituzten aurrak bereziki edo beste aur mota batzu, ikusten ditugu aur guziak, adintarte hortan 4 eta 8 urte artean kokatzen diren aur guziak, eta hori esker, ukanen ditugu gero gure bataz bestekoak, gero lanean ginen zaukun aurra bataz besteko horren arabera kokatu alizaiteko. Beraz, importanta da, izan dadin populazio osoa. Egan nahi dut ez bakarrik biziki ongi mintzu direnak edo ez bakarrik arazoak dituztenak. Bai denak sartu behar dira barne hortan. Egiten dugu ikastola batzutan parte bat, eta eskola pribatu elebidunetan ere pasaraziko dugu. Hordian, testak berak irauten du zaharrenentzat, janai baita 8 urtekoentzat, 45-50 minutatik goiti, baina guk kondatzen dugu orotara oren bat eterdi aurka, inkasean, bi aldiz 45 minutu, baina aurra aspertua badaleenago gelditzen gira. Kopuruak nahi baduzu gure helburua da ahalik eta aurkeienik ikustea. Egia ezan, beraz momentuko ditugun baimenen arabera ikusten ditugu aurrak, baina behar ditugu laueun bat aur ikusi. Bagira amak bat, badira bi ortofonista ere bilkuretan parte hartu ez dutenak, baina gure laguntzera dindirenak orain testaren pasarazteko, eta bada magi porkie beraz ikerleak ere parte hartzen du hortan. Euskararen kasuan berezitasun haundi bat da, euskaldun guziak elebidunak direla, elebidun edo eleanitzak. Badira euskaldun elebakajak, gure kasuan ikusten ditugunetan dira edo jende biziki zahajak, baina gerota gutxiago dira, ala ere, euskaldun elebakajak, edo aujak, janezake, 4, 5, 6 urte arte, baina horiek ere, ala ere, beste hizkuntza bat entzuna, gutienez entzuna dute. Eta orduan, euskararen maila neurtzerakoan, ezinezkoa da ez konduan artea elebitasuna. Eta hortako, baimena eman duten aita magusieri, igorri degu galdetegi luze bat, eta eskertzen ditut bete izanik, edo beteko dutenak, istante. Pizua da, pixkat luzea da, baina zinez beharrezkoak dira informazio horiek emaitzen ulertzeko eta interpretatzeko. Eta jakin behar da ere, oaistetik aipatzen dut bakarrik guk gure bulegoetan ortofonistek eginen dugun erabilpena, tresna horretaz ukanen dugun erabilpena, baina behar da jakin ere proiektu handi hori dela ikerketa proiektu erraldoi bat ere, zenta biltzen ditugun datu informazio horiek guziak, gero berriz erabiliak izaiten ahalko dira ikerketarako. Adibidez jakiteko, behara, estudiatzeko elebitasun mailaren eragina hizkuntza mailan, atalka, ea leksikoan eragin gehiago duen, nola, ea fonologian, sintaksian, morfosintaksian, ara. Hori garrantzitsua da ere jakitea horren gibelean badela guk ikusten dugu gure alde pratikoa, baina badela ere biziki nola informazio banku biziki aberats bat sortzen ari dela. Grabatzen baititugu, egiten ditugun ebaluak eta horiak guziak.
Eta sustut, erran behar da, bentoaz, buraxo edi, gauza desberdinak erten aldira, baina gehienek mailez ukan baitute, beren eskolatik, ortofonista batzu dinen zirela, eta gainerat ez dituzia ikusi buraxo horiak espikatzeko behar zen bezala.
Bai hori da, COVID garaian gira eta ez dugu bilkurarik antolatu, bilkura publikorik edo bilkurarik antolatu alizan eskoletan hasi aintzin, ebaluatzen hasi aintzin, egia ezan azken momentu arte ere ez ginaken sobera ean posible izan entzen ala ez. Ara ezin izan dugu esplikatu pixka bat proiektuaren nundik norakoa eta beraz, bai, helburua ez da ez da aurren beren neurtzea eta ez dugu, eta hori aurreri jaiten dugu ere, ez dute ez erakaslek ez familiak ukanen emaitza horien behirik, baizik eta guk behar dugu begure testa bera testatu ere, ikusi nola funtzionatzen duen eta be bildu populazioaren emaitzak, bataz besteko batzu sortu, beraz, denak ahazoin dute, zerbait ez badakite, guk notatzen dugu ez dakitela, eta olartuko dugu konduan. Beraz, hori dena ezin izan dugu esplikatu aita meri, eta gainera nola ezten oizko desmartxa bat, hemen hasteko lehen aldia daulako proiektu bat eramaiten dela. Normalda, jendea pixkat galdua izaitea gure ara desmartxa horren aintzinean, eta berriz ere aipatzen dut galdetegi hori biziki luzea baita, eta ainitz gauza galdegiten baitira, eta meri, hizkuntza usaien inguruan, eta hori ere da gero ikerketa mailan, eta gure emaitzak kategoriatan emaiteko momentuan, jakiteko elebitasunaren lekua edo importantzia, hizkuntza zeinetara entzun den edo ez, gauza horiek denak onduan sartzen dira, guk gero emaitzak interpretatzeko momentuan.
Ze eskualkitan egiten duzio ondarean? Hau eskuara batua, iparaldeko batua, ez dakit nora hartan alitaiken, Siberotarra baztertua da, zaila da, hautatzea ere.
Bai, zaila da, ukanditugu hainitz ez da bada eta bilkura batzu luzatu dira. Bon, ideia da, ala ere, erabilgarria izan dadin prinsipioz Euskal Herri osoan, beraz, leksikoarekin sekulako burua austeak ukanditugu, baina, iztegia normalki pasatzen alda Euskal Herri osoan, aditzendako batuaren autua egin dugu, baina behiz ere ezberdin du behar da guk erabiltzen dugun hizkuntza eta gero aurrak erabiltzen duena, eta alainan aurrari onartzen zakola erraiten duen maneran. Hori beste parametro bat da.
Bon, lan hori segitzen duziela, hasteko, beti eskola horietan ibiliko ziztela, bururatu arte, eta gero emaitza guzi horiak beharko dituzie grafiko eta aleman, ez dakit nula bilduko duzuen, bada lan.
Bai, bada lan, momentuko konzentratuak gira gure testatze fase untan, gure pasazioetan, beraz berriz ere eskertzen ditut gudenen izenean parte hartzen duten aurrak, onartzen gaituzten eskolak eta galetegia bete duten aitamak, eta bai, gero ondoko fasea izanen da gehiago ikerleen fasea, baina bai izanen da oino, bada oino lan egiteko horrekin, bai.
Bon, Joana, itzulia egin dugu, hasteko, berdin ginen gira berri zuen ganat, testa horietako soinu bat zuen zuteko edo berantago, ez dugu zuen testa salatuko, beste aurreri. Hordean, ez dugu soinu ahiditzik entzunen, baina zendako ez egun batez berriz ginen gira zuen ganat, higa, fini izanen erarik.
Bai, talaga takatuko dukularik, behitugu beste mila gauza egiteko ondotik, beraz, bai plazerekin.